Tervetuloa. Meillä on tänään käsittelyssä jotain todella poikkeuksellista. Ei pelkästään kirjaa, vaan kokonainen skandaali paketoituna 1700-luvun asiakirjoihin. Olet toimittanut meille kasan kirjeitä, muistiinpanoja ja virallisia dokumentteja, jotka kaikki liittyvät yhteen Ranskan kirjallisuuden historian, räjähdysherkkimmistä teoksista. Joderlos de Laclosen romaaniin Vaarallisia suhteita.
Aivan, ja tämä aineisto on siitä niin kiehtova, että se vie meidät paljon syvemmälle kuin pelkkä romaanin lukeminen. Meillä on tässä niin kuin käsin kosketeltavia todisteita siitä, mitä tapahtui heti kirjan julkaisun jälkeen.
Eli ihan reaaliaikaisia reaktioita.
Juuri niin. Meillä on kirjailijan ja hänen aikalaistensa välistä sanailua ja jopa kurkistus ihan sinne alkuperäiseen käsikirjoitukseen. Tämä on tavallaan aikamatka suoraan sen kohun ytimeen.
Juuri niin. Ja meidän tavoitteenamme on selvittää, mikä tässä kirjeromaanissa oli niin tulen arkaa, että sen myynti piti kieltää ihan poliisivoimin. Emme siis vain analysoi tarinaa, vaan tutkimme sitä shokkiaaltoa, jonka se aiheutti. Miksi nämä hahmot ja heidän kylmäverinen psykologinen pelinsä olivat niin suuri uhka aikansa yläluokalle? Käydään siis suoraan tämän kimppuun. Lähdetään liikkeelle siitä välittömästä reaktiosta. Yksi ensimmäisestä dokumenteista on päivätty 14. toukokuuta 1782, ja siinä kerrotaan ihan suoraan, kuinka poliisi kiesi kirjan myyntin ja levityksen. Se on todella voimakas toimenpide. Mikä teoksessa oli niin vaarallista, että virkavallan piti puuttua peliin?
No, se räjähdys, se johtui yhdestä avainkäsitteestä, jota lähteessä kutsutaan nimellä clef général, eli yleisavain.
Yleisavain.
Joo. Käytännössä tämä tarkoitti sitä, että heti kirjan ilmestyttyä Pariisin ja Grenoblen seurapiireissä alettiin kuumeesti arvuutella, keitä romaanin häikeilemättömät ja moraalittomat hahmot olivat oikeassa elämässä. Siitä tuli valtava arvausleikki.
Eli se ei ollutkaan enää fiktiota, vaan se muuttui avainromaaniksi, eräänlaiseksi 1700-luvun juorulehdeksi, jossa paljastettiin seurapiirien salaisuuksia.
Juuri niin.
Jokainen luki sitä miettien, että kuka on tuo julma Valmont? Kenestä tuo manipuloiva markiisitar de Merteuil on kirjoitettu?
Täsmälleen. Ja kun tarpeeksi moni vaikutusvaltainen henkilö koki tulleensa loukatuksi tai pelkäsi maineensa puolesta, paine kasvoi. Tarinasta tuli henkilökohtainen hyökkäys. Ja tämä kaikki heijastui tietysti suoraan kirjailijaan, Laclosiin.
Yhtäkkiä hän ei ollutkaan enää vain kirjailija, vaan hirviö, joka oli päästänyt nämä demonit valloilleen. Ja häntä todella alettiin pitää hirviönä. Yhdessä muistiinpanossa häntä kuvaillaan vanhalla latinankielisellä lauseella Fenum habet in cornu, longe fuhe.
Joo, se on aika raju.
Se tarkoittaa suunnilleen, että sillä on heinää sarvessaan, pakene kauas. Se oli antiikin Roomassa varoitusmerkki vaarallisesta, puskemaan pyrkivästä härrästä. Laclosta siis pidettiin kirjallisesti yhteiskunnalle vaarallinen eläimenä.
Kyllä, ja tämä ei ollut vain yleistä paheksuntaa, vaan se näkyy myös sivistyneistön kirjeenvaihdossa. Meillä on tässä sinun aineistossasi kirjeenvaihtoa Saint Leclosin ja toisen tunnetun kirjailijan, Madame Riccobonin välillä. Riccoboni oli täysin tyrmistynyt.
Mitä hän sanoi?
Hän ei kritisoinut kirjaa sen kirjallisista ansioista, vaan nimenomaan sen moraalittomuudesta. Hänen kuuluisa lauseonsa oli, tällaista ei ole, tällaista ei voi olla. Eli sellainen point, sellainen sore être.
Eli hänen mielestään haumot olivat niin pahoja, että ne eivät olleet enää uskottavia.
Täsmälleen. Riccobonin argumentti oli mielenkiintoinen. Hän sanoi, että tällainen äärimmäinen, melkein yliluonnollisen tuntuinen turmelus ei voi opettaa mitään. Se ei toimi varoituksena, koska kukaan ei voi samaistua sellaiseen pahuuteen tai edes uskoa sen olemassaoloon.
Aivan. Eli se on niin yliampuvaa, että se menettää tehonsa.
Juuri niin. Hänestä se oli vain järkyttävää ja vastenmielistä. Hänen mukaansa liioittelu vie pohjan pois opetukselta. Se on vähän kuin fanaattinen saarnaaja, joka tuomitsee kaikki helvettiin. Ihmiset eivät ota sitä vakavasti, vaan pitävät sitä absurdina.
Mutta eikö juuri se ole Laclosin nerokkuus, että hän uskalsi kuvata pahuutta, joka ylittää tavanomaisen ymmärryksen? Riccoboni tuntuu sanovan, että taiteen ei pitäisi mennä niin pitkälle.
Sitä keskustelua käytiin kiivaasti. Laclosin puolustajat sanoivat, että hän vain näytti peilistä sen, mitä yhteiskunnassa todella tapahtui kulissien takana. Mutta Rikkoponin kaltaiset kriitikot näkivät sen toisin. Heidän mielestään Laclos ei varoittanut pahuudesta, vaan antoi sille houkuttelevan ja älykkään muodon, mikä teki siitä vieläkin vaarallisempaa.
No, tämä johdattaakin meidät suoraan näihin uskomattoman pahoihin hahmoihin. Moni, joka tuntee tarinan vain pintapuolisesti, pitää Vicomte de Valmonttia pääpahiksena, viettelijänä. Mutta sinun lähteesi maalaavat aivan toisenlaisen kuvan valtadynamiikasta.
Kyllä, ja tämä on yksi kirjan keskeisimmistä oivalluksista. Todellinen arkkitehti, koko juonen kylmäväresen suunnittelija, on Marquisitar de Merteuil. Valmont on loppujen lopuksi vain hänen välikappaleensa.
Hänen välikappaleensa?
Aivan. Yhdessä aikalaisanalyysissä häntä kutsutaan Merteuilen salaiseksi ministeriksi, ministre secret. Hän on se, joka toteuttaa käskyjä.
Ja Merteuiltä kuvaillaan naiseksi muuttuneeksi Lovelaceksi, un vrai Lovelace on femme. Tuo viittaa siis Samuel Richardsonin Clarissa-romaanin pahamaineeseen viettelijään. Mutta Merteuil tuntuu olevan jopa Lovelacea pahempi, koska hän operoi täysin näkymättömissä.
Juuri se on hänen neroutensa ydin. Hänen suurin asiansa on hänen julkisivunsa. Kaikki pitävät häntä yhtenä Pariisin hyveellisimmistä, kunnioitettavimmista ja älykkäimmistä naisista. Kukaan ei voisi kuvitellakaan, mitä hänen moitteettoman ulkokuorensa alla piilee.
Hän on siis rakentanut itselleen täydellisen suojamuurin maineesta.
Juuri niin. Ja sen takaa hän johtaa sotaansa yhteiskuntaa vastaan.
Ja hän käyttää valtansa Valmonttiin täysin häikeilemättä. Heti romaanin alussa on se kuuluisa kirje, jossa hän yksinkertaisesti komentaa Valmonttia luokseen. Siinä ei ole pyyntöä, vaan käsky. Lähtekää heti, tarvitsen teitä.
Joo, se asettaa heidän suhteensa dynamiikan kerrasta. Valmont, kuuluisa valloittaja, onkin vain markiisittaren juoksupoika.
Ja mikä on kaiken tämän monimutkaisen ja julman juonittelun motiivi?
Se on lähes koomisen pieni. Aikalaiskritiikki kiinnitti tähän huomiota. Pahunemme mittakaava on täysin suhteeton sen aiheuttaneeseen syyhyn nähden. Koko koston kierre lähtee liikkeelle siitä, että markiisittaren entinen rakastaja, Grevi de Gercourt, on jättänyt hänet ja on nyt menossa naimisiin nuoren ja viattoman Cecil Volengin kanssa.
Joten kostaakseen Gercourtille, Merteuil päättää tuhota tämän tulevan morsiamen maineen ja viattomuuden. Kaikki tämä valtava tuho vain yhden miehen nöyryyttämiseksi. Se on todella pikkumaista.
Nimenomaan. Kuten hän kirjoittaa Valmontille, heidän tehtävänsä on todistaa Gercourtille, että hän on vain typerys. Siinä se. Yksi haavoittunut ego käynnistää tapahtumaketjun, joka tuhoaa useita ihmishenkiä. Ja juuri tämä tekee siitä niin pelottavaa. Kyse ei ole suuresta, ylvästä pahuudesta, vaan arkipäiväisestä turhamaisuudesta, joka on eskaloitunut hirviömäisiin mittasuhteisiin.
Tämä tuo meidät siihen, miten he tämän kaiken toteuttavat. Kyse ei ole intohimosta tai rakkaudesta, ei edes himosta sen perinteisessä mielessä. Lähteessä tätä heidän toimintaansa kuvataan termillä une politique impitoyable, säälimätön politiikka. Se on kuin kylmää sotaa, jota käydään salongeissa ja budoareissa.
Se on täydellinen kuvaus. Heillä on systemaattinen, lähes tieteellinen lähestymistapa ihmisten tuomiseen. He ovat laskelmoineet tarkkaan, kuinka paljon kauheuksia ihminen voi itselleen sallia. He eivät toimi hetken mielijohteesta, vaan jokainen siirto on ennalta suunniteltu.
Ja heidän aseitaan ovat juorut, kirjeet,
palvelijoiden manipuloiminen ja, mikä kaikkein kierainta, teeskennelty hyveellisyys.
Tuosta teeskennellystä hyveellisyydestä on aineistossa aivan uskomaton esimerkki. Se on se kohtaus, jossa Valmont on viettelemässä erittäin hurskasta ja naimisissa olevaa rouva de Tourvelia, joka on hänen todellinen pääpalkintonsa. Tourvelin tuhoaminen on hänelle kunnia-asia. Miten hän sen tekee?
Hän ei yritä suoraa hyökkäyksestä, sen sijaan hän lavastaa täydellisen hyväntekeväisyysnäytelmän. Hän tietää, että Tourvelin palvelija vakoilee häntä, joten hän menee kylään, jossa köyhä perhe on joutumassa häädettyksi maksamattomien verojen takia. Valmont saapuu paikalle kuin pelastava enkeli.
Ja kirjeessään Merteuilille hän kuvailee sitä täysin ilman tunnetta puhtaana strategiana. Hän kirjoittaa, kuinka hän maksoi ylväästi 56 livreä pelastaakseen perheen ja kuinka koko perhe lankesi polvilleen hänen eteensä itkien kiitollisuudesta ja koko ajan hän on tietoinen siitä, että palvelija näkee kaiken ja raportoi sen suoraan rouva de Tourvelille. Se on niin laskelmoitua teatteria, että se on hengästyttävää.
Se on PR-temppu. Hän rakentaa itselleen brändiä hyvän tekijänä, vain murtaakseen kohteensa puolustuksen, ja hänen omissa ajatuksissaan, kirjeissään Mertöylille, hän paljastaa todellisen luontonsa. Viettely ei ole hänelle rakkauden tavoittelua, vaan metsästystä. Siinä on se kuuluisa sitaatti, antaa hämäräperäisen salametsästäjän ampua yllättämänsä peuran väijyksistä. Todellisen metsästäjän on ajettama se esiin.
Mitä hän tarkoittaa tuolla, että helppo valloitus ei kiinnosta häntä?
Juuri niin. Hänen päämääränsä ei ole vain saada nainen sänkyynsä. Hänen tavoitteensa on tuhota se, mikä tekee naisesta hyveellisen. Hän haluaa nähdä Tourvelin taistelevan vastaan, kärsivän, rukoilevan Jumalaa apuun.
Ja lopulta häviävän.
Hän haluaa pakottaa uhrinsa myöntämään tappionsa ja nauttii tämän henkisestä murtumisesta. Se on äärimmäistä psykologista sadismia. Kyse on vallasta, ei tunteista.
On helppo ajatella, että tämä kaikki on vain tarinaa, fiktiota. Mutta sinun aineistoonsi kuuluu myös tietoja ja kuvauksia itse alkuperäisestä käsikirjoituksesta. Se tekee tästä kaikesta jotenkin todellisempaa.
Kyllä. Käsikirjoitusta säilyvetään Ranskan kansalliskirjastossa, ja se on historiallinen artefakti. Siinä on kirjailijan oma vaakuna, hänen omakätisiä korjauksiaan, jopa runoja. Se muistuttaa, että tämän kaiken takana oli oikea ihminen, joka teki tietoisia valintoja.
Ja yksi niistä valinnoista on erityisen paljastava. Kerro siitä teoksen alkuperäisestä nimestä.
Joo. Käsikirjoituksesta nähdään, että teoksen alkuperäinen nimi oli Le danger des liaisons. Se tarkoittaa suhteiden vaara. Se on aika passiivinen, varoittava nimi. Mutta jossain vaiheessa Laclos on vetänyt sen yli ja korvannut sen nimelle, jonka me tunnemme. Les liaisons dangereuses, vaaralliset suhteet.
Se tuntuu pieneltä muutokselta, mutta se muuttaa kaiken, eikö vain?
Täysin. Se siirtää painopisteen passiivisesta varoituksesta aktiiviseen kuvaukseen. Nimi ei enää vain kerro, että suhteissa piilee vaara. Se sanoo, että nämä suhteet itsessään ovat vaarallisia. Ne ovat aseita, ne ovat aktiivisia pahuuden välineitä. Se on paljon uhkaavampi ja pahaenteisempi nimi, ja se kuvaa kirjan henkeä täydellisesti.
Ja sitten on se viimeinen, konkreettinen todiste, kustannussopimus. Se on päivätty 21. huhtikuuta 1782. Se jotenkin maadoittaa tämän kaiken. Tämä ei ollut mikään salainen päiväkirja, vaan ammattimaisesti tuotettu kaupallinen tuote, joka oli tarkoitettu myytäväksi. Ja joka, kuten tiedämme, räjäytti pankin ja aiheutti valtavan skandaalin. Okei, vedetään tämä kaikki yhteen. Mitä tämä aineisto lopulta kertoo meille? Meillä on yhteiskunta, Ranskan yläluokka juuri ennen vallankumousta, joka on pakkomielisen kiinnostunut maineesta, kunniasta ja julkisivusta. Mutta kulissien takana rehottaa täydellinen, laskelmoiva turmelus. Ja sitten tulee kirja, joka pitää tälle yhteiskunnalle niin armotonta peiliä, että se on pakko yrittää kieltää.
Aivan. Ja se jättää ilmaan sen ikuisuuskysymyksen, jota jo vuonna 1782 pohdittiin kiivaasti. Kirjan esipuheessa Laclos väittää julkaisevansa kirjeet joidenkin muiden opiksi. Pour l'instruction de quelques autres. Se on siis tarkoitettu opettavaksi tarinaksi.
Mutta voiko se todella olla sitä? Voiko pahen kuvaaminen näin älykkäästi, näin viettelevästi ja näin yksityiskohtaisesti koskaan olla aidosti opettavasta?
Niin. Vai antaako se vain pahoille ihmisille uusia ideoita ja käsikirjan korruptioon?
Juuri tuo oli kriitikkoiden suurin pelko.
Kyllä. Yksi heistä kysyi, voiko neljään osaan levitetty viettelyn myrkky todella tulla kumotuksi muutamalla moraalisella lauseella kirjan lopussa. Onko se vähän kuin näyttäisi 4 tunnin elokuvan siitä, miten täydellinen pankkiryöstö tehdään ja lisäisi loppuun tekstin, rikos ei kannata?
Laclos itse puolusti teostaan ja sanoi, että moraalistin oikeus alkaa siitä, mihin lait vaikenevat. Hän näki itsensä moraalisena tutkijana, joka paljastaa ihmismielen pimeitä puolia.
Ja tuo on se ajatus, jonka haluaisin jättää sinulle pohdittavaksi. Kun mietit näissä kirjeissä kuvattua psykologista julmuutta, tekoja, jotka eivät riko mitään lakia, mutta ovat silti syvästi tuhoisia, missä se raja lain ja moraalin välillä kulkee meidän aikanamme? Ja ketkä ovat tämän päivän moralistita, jotka uskaltavat näyttää meille ne epämukavat totuudet, joista lait vaikenevat?